Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Juni 27, siku ya Jumatatu mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express utasikia Jesse Williams akitikisa jukwaa la tuzo za BET hapo jana usiku kufuatia hotuba yake iliyoelezea ubaguzi wa rangi hapa Marekani na duniani kwa ujumla.
This award, this is not for me. This is for the real organizers all over the country, the activists, the civil rights attorneys, the struggling parents, the families, the teachers, the students that are realizing that a system built to divide and impoverish and destroy us.
Naam, huyo ni Jesse Williams. Ni katika ripoti ya kina, utaweza kuisikia hapo baadaye kidogo. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Muridhi.
Na vile vile katika VOA Express utasikia ripoti kwamba wasafiri wa Kenya wanaoelekea Tanzania wadai kupata bugdha kwenye mpaka wa nchi hizo.
Nilivamiwa na polisi zaidi ya 10. Nilitolewa bila shati, bila viatu, nikaingizwa kwenye gari kama mbwa.
Mimi ni Indi Ligongo, na kwa kusikia hayo na mingine mengi, kuwa nasi mpaka mwisho wa matangazo haya ya VOA Express. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni BMJ Muridhi.
Na katika habari zetu za dunia hii leo ni kwamba mzozo unaoikumba Uingereza ulionekana kuongezeka leo Jumatatu, huku maafisa wa Umoja wa Ulaya wakitafuta mbinu za kukabiliana na wasiwasi uliokithiri baada ya wapiga kura wa nchi hiyo kuamua kwamba wataondoka Umoja wa Ulaya, hatua ambayo imetumbukiza Uingereza katika hali ambayo imetajwa na wengine kama iliyo mbaya zaidi tangu vita vya pili vya dunia. Katika jitihada za kusitisha kuyumbayumba katika masoko ya fedha hii leo, waziri wa fedha wa Uingereza George Osborne alitoa taarifa mapema leo iliyosema kwamba uchumi wa Uingereza una nguvu na kwamba nchi hiyo iko tayari kufanya biashara na mataifa mengine. Masoko ya bara Ulaya yalionekana kuathirika leo asubuhi, hata ingawa hayakupata pigo kama ilivyokuwa siku ya Ijumaa, wakati ambapo soko la fedha la London liliteremka hadi asilimia 8 kabla ya kuimarika kidogo na kusimamia kwa juu kidogo ya asilimia 3. Pauni ya Uingereza pia ilianguka tena wakati wa soko ya mapema hii leo. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anazuru miji ya Brussels na London hii leo, safari ambayo itakuwa ya kwanza kwa afisa wa ngazi za juu wa serikali ya Marekani katika miji hiyo miwili tangu Uingereza kupiga kura hiyo ya kujitenga na Umoja wa Ulaya wiki jana, hatua ambayo imeleta wasiwasi mwingi kwa Washington. Maafisa wa Marekani wanasema kuwa Kerry, ambaye ameongeza miji hiyo miwili kwenye orodha ya ratiba yake ya safari ambayo awali ilikuwa impeleke mjini Rome, ataelezea uungaji mkono wa Marekani na Uingereza na kusisitiza umuhimu wa mataifa mengine wanachama wa Umoja wa Ulaya kusalia kwenye muungano huo. Kerry alisema jana Jumapili kwamba Marekani inasikitishwa mno na kura hiyo ya Uingereza kuondoka kwa Umoja wa Ulaya, lakini akaapa kuendelea na uhusiano wa karibu na umoja huo ambao hivi karibuni utakuwa na mataifa 27 wanachama. Ripoti za hivi punde zinasema kuwa wanamgambo wa Al-Shabaab wamevamia kambi moja ya jeshi la Kenya katika mji wa Damis, eneo la Gedo lililo kusini magharibi mwa Somalia. Tovuti ya kibinafsi ya Shabelle Media Network nchini Somalia imeripoti kuwa mizinga iliyofyatuliwa ililenga kambi ya jeshi la Kenya na ilisababisha uharibifu ambao haujathibitishwa. Ripoti hiyo inasema kuwa wanajeshi wa Kenya pia walifiatua mizinga wakati wa makabiliano hayo. Radio Shabelle imemnukuu shahidi aliyeshuhudia tukio hilo akisema kuwa ufiatuaji wa mizinga ambao ulifanywa na wanajeshi wa Kenya pia ulisababisha hasara ambayo haikuthibitishwa. Kufikia sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusiana na shambulizi hilo. Kumekuwa na hali ya taharuki baina ya majeshi ya Kenya na wanamgambo wa Al-Shabaab katika siku chache zilizopita. Kwingineko, mwenyekiti mpya wa tume ya Umoja wa Afrika atachaguliwa katika kikao cha 27 kwenye mkutano wa wakuu wa nchi na serikali katika mji wa Kigali, Rwanda, kati ya tarehe 10 mpaka tarehe 18 mwaka huu wa 2016. Mkutano huo unatarajiwa kuleta viongozi 50 kutoka Afrika ambao ni wakuu wa nchi na zaidi ya wajumbe 3,000 kutoka katika bara la Afrika. Baadhi ya waliohudhuria kufanya matayarisho ya mkutano huo ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Idris Deby. Wajumbe wengine wamejitokeza kama wagombea katika nafasi hiyo, ambapo wawili ni wanawake na wabunge wa zamani wa Uganda. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, yakiwa ni matangazo ya VOA Express kutoka hapa studio 15. Na maafisa wa Lebanon wanasema kwamba washambuliaji wa kujitoa muhanga wamewaua takriban watu 5 katika kijiji kilicho mashariki karibu na mpaka wa nchi hiyo na Syria. Mamlaka zimesema kuwa watu 3 walilipua mabomu mapema leo katika mji wa Kaa. Watu 15 walijeruhiwa katika tukio hilo. Kufikia sasa hakuna yeyote aliyedai kuhusika na shambulizi hilo. Lebanon imekumbwa na msururu wa mashambulizi yanayotekelezwa na wanamgambo na ambayo yana uhusiano na vita vinavyoendelea katika nchi jirani ya Syria.
Na basi, msikilizaji, unasikiliza matangazo haya ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia zilizosomwa naye BMJ Muridhi, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Wajumbe wa halmashauri ya amani na usalama wa Umoja wa Afrika wamebadili msimamo wao wa kudai kuwa hakuna tena haja ya kutuma kikosi cha kusimamia amani nchini Burundi. Kauli hiyo ambayo inapingwa vikali na upinzani nchini humo ilitolewa mwishoni mwa juma na wajumbe hao baada ya kuhitimisha ziara yao katika taifa hilo linalokabiliwa na mzozo wa kisiasa. Mwaka jana halmashauri hiyo yenye makao yake nchini Ethiopia walipendekeza kitumwe kikosi cha wanajeshi 500 wa Umoja wa Afrika ili kuwalinda wananchi wa Burundi. Kutoka Bujumbura, mwandishi wetu Haidala Hakizimana ametutumia taarifa ifuatayo.
Wakihitimisha ziara yao hapa Burundi mwishoni mwa juma, wajumbe hao wa halmashauri ya Umoja Afrika ya amani na usalama walisema kuwa ingawa hali imeboreka kwa kiasi hapa, kuna haja ya kuandaa mazungumzo yanayoshirikisha pande zote na haraka.
Dialogue, évidemment le dialogue on le fait pas que avec ses amis. Nous avons pu avoir les évaluations des autres.
Makayati Safues, mkuu wa jumbe huo watu 15, hapa nasema ni lazima itambulike kuwa mazungumzo sio kati ya watu marafiki, bali ni kati ya wale wanaotofautiana. Anasema tulikutana na wadau wote, viongozi serikalini, mashirika kiraia na dini. Tuligundua kuwa wote wamechoka na wanataka mazungumzo yafanyike haraka, na ni lazima wakae kwenye meza moja ili kufikia mwafaka. Hii ni wakati kuna mazungumzo yanayofanyika nje ya nchi na ambayo yanasimamiwa na rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa, ambayo yaonekana kuwa ya jikokota, huku pia kukiwa na vikao vingine vinavyofanyika hapa chini ya usimamizi wa tume ya mjadala iliyoundwa ya SNDI kwa maneno ya Kifaransa, na ambayo matokeo yake yanatazamwa tofauti. Wajumbe hao walizidi kusema kuwa baada ya kushuhudia hali inayojiri kwa sasa nchini hapa, hakuna tena haja kuleta kikosi cha kusimamia amani Burundi kama walivyopendekeza mwaka jana. Kiletwe kikosi maarufu kama maprobu cha wanajeshi 5,000. Lakini wapinzani wachache wanaosalia hapa hawakubaliani na msimamo huo. Huyu hapa ni Leon Singena Kumana, kiongozi wa chama cha Frodebu, ambaye aliweza kukutana kwa mazungumzo na wajumbe hawa. Anasema kuwa hajui kama wanataka watu kama 1,000,000 wauawe ili kikosi hicho kiletwe. Anasema sisi tunahitaji wanajeshi kwa wakati ambapo watu wanaendelea kuuawa, mzozo wa kisiasa ambao chanzo chake ni kukiuka makubaliano ya Arusha ukiwa bado upo. Je, hapa na hoji, wanataka Burundi waingie katika vita kamili ili waweze kuleta kikosi? Hapana, sisi hatutaki wanajeshi ambao watakuja kuwazika watu waliouawa, anamalizia. Upande wake, waziri wa Burundi wa nchi za nje Alain Menyamitwe, katika tangazo alilotoa, anasema ziara ya wajumbe hawa nchini hapa ni ishara ya utashi wa Umoja wa Afrika kuingilia kati mzozo wa kisiasa unaoikabili Burundi kwa zaidi ya mwaka mmoja. Burundi inakabiliwa na mzozo wa kisiasa tangu Aprili mwaka jana uliosababisha watu zaidi ya 500 kuuawa na zaidi ya 150,000 wengine kutoroka nchi. Haidara Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Haya basi, msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa tunaelekea nchini Kenya. Wakenya wanakumbwa na woga wa kusafiri kuingia nchini Tanzania wakidai kusumbuliwa katika mipaka ya Horohoro na Taveta nchini Kenya. Wafanyabiashara ambao hutumia mipaka hiyo kutekeleza safari zao inadaiwa ndio wanaokuwa walengwa wakuu na kusumbuliwa zaidi, ikidaiwa na maafisa wa jeshi la polisi pamoja na uhamiaji. Libad Adede akiwa Mombasa ametuandalia taarifa ifuatayo.
Hii ni baada ya malalamiko kadha wa kadha kuwasilishwa katika mashirika ya kutetea haki nchini Kenya, ambapo wasafiri hao wanadai kulazimishwa kudungwa chanjo ya homa ya manjano licha ya kuwa wamepokea chanjo hiyo nchini Kenya, huku wengine wakilazimishwa kutoa rushwa mipakani katika masuala ya uhamiaji. Kisa cha hivi karibuni ni cha mfanyabiashara mmoja mjini Mombasa, Ibrahim Nasoro Isa, ambaye amedai kuzuiliwa na maafisa wa polisi wa Tanzania kwa siku 8 bila kushtakiwa na kisha baadaye kulagaiwa na maafisa wa polisi shilingi 125,000 pesa za Kenya.
Sasa nimekwenda hapo kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, nimewapelekea tende kwenye msikiti, nikavifikisha vizuri vitu msikitini. Sasa usiku nyumba linaofukizia ya hoteli ndo nikapata uvamizi sijawahi kupata kuona. Nilivamiwa na polisi zaidi ya 10. Nilitolewa bila shati, bila viatu, nikaingizwa kwenye gari kama mbwa.
Ibrahim, ambaye ni kaka wa kambo wa balozi wa Tanzania nchini Marekani Ahmed Nasoro, anasema kuwa alikuwa amearifu idara husika ikiwemo utawala wa mkoa kuhusu shughuli zake nchini humo, na akashangaa ni kwa nini alipokea dhulma kama hizo.
Wiki moja kabla nilikutana na mkuu wa mkoa wa Tanga na nilikutana na meneja wa mkoa wa TANESCO, wenyewe ni TANESCO ile shirika la umeme.
Ibrahim anasema kuwa maafisa wa polisi walikuwa wanamhusisha na uhalifu uliokuwa umefanyika katika eneo hilo siku chache kabla ya yeye kufika nchini humo, pamoja na madai kuwa alikuwa akiwafunza vijana itikadi kali za kidini. Francis Auma, afisa katika shirika la kutetea haki za binadamu Haki Afrika, anasema kisa cha Ibrahim ni mojawapo wa visa 16 ambavyo wameweza kuvinakili katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita kutoka kwa Wakenya waliodhulumiwa.
Tumeshangaa na tokeo hili, na hivi sasa tumewasilisha, tumeandika rasmi kwa consulate ya Tanzania hapa Mombasa. Vile vile tunamwandikia Makwere ambaye ni ambassador wa Kenya akiwakilisha huko Tanzania, na tunaelekea polisi kulalamika kuhusiana na vile huyu Mkenya amedhulumiwa. Maswala haya si geni, ni mengi sana inawakumba Wakenya.
Nilizungumza na Khalfan Sisale, afisa anayesimamia ofisi ya ubalozi wa Tanzania hapa Mombasa.
Hizi tuhuma kwa ujumla hapa kwangu hazijafika, kwa kuwa tunaye mtu mmoja alikuja kulalamika kwamba alisumbuliwa sana huko Tanga na nini, kwamba katika zile operations zilizofanyika huko Tanga alinyanyaswa. Kwa hiyo sisi tulichomweleza alete taarifa yake hapa ya maandishi, alafu tena tuishughulikie, kwa sababu hatuwezi kudhibitisha kwamba kweli alinyanyaswa au.
Kuhusu swala la kulazimishwa chanjo, Halfana anasema
tunajua tu kwamba kuna utaratibu wa chanjo pale boda, ni utaratibu upo, lakini sasa kama kuna watu wanapata matatizo yote walipaswa kutoa taarifa kwenye mamlaka husika, lakini mamlaka hatujapata taarifa hizo. Hapa kwangu hazijai kuja balozini, kwenye balozi wetu mdogo, na kati tunapozungumza na watu wa boda kule pia hatujapata matatizo yote.
Liberty Adede, Sauti ya America, Mombasa.
Haya basi, msikilizaji, ni ripoti hizo ndani ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa tunaelekea kusikiliza kibao cha muziki. Tunakwenda moja kwa moja kwake Beyonce, ambaye jana usiku alifanya vizuri kulikweli katika tuzo za BET kwa mwaka huu wa 2016. Lakini kabla hatujaelekea kupata hiyo ripoti moja kwa moja, Beyonce hapa anakuambia nini? BMJ
anasema formation hapa, hebu tusikie ngoma hiyo.
Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. Sauce in my bag. I clean it, I want it, I suck yellow, want it, want it. I dream it, I work hard, I grind till I own it, own it. I twirl on the middle, albino, alligator, Camino with the Tito, sipping Cuervo and Ojala. I go hard, I go hard, I go hard, I go hard. Get what's mine, get what's mine. I'm a star, I'm a star, 'cause I slay.
Nama naondoka hapo, ni mwanamuziki Beyonce anasema formation. Najua Idi, hata una mambo mengi sana ambayo umetutayarishia leo kuhusu yale yaliyotokea jana.
Kabisa, tutaelekea huko, lakini moja kwa moja tuendelee kuangalia swala zima la ile kura ya wiki iliyopita, kura ya maoni kuhusu Uingereza kutaka kujitoa katika Umoja wa Ulaya. Masoko ya hisa duniani yanaendelea kuyumba hii leo kufuatia uamuzi wa Alhamisi wa Uingereza kuamua kujiondoa katika Umoja wa Ulaya. Hasara za kihistoria siku ya Ijumaa kwenye masoko yote ya hisa duniani ziliendelea kuonekana hii leo. Sarafu ya Uingereza ilishuka tena, lakini si kwa kishindo kama siku ya Ijumaa. Harrison Kamau anatusimulia ripoti ya Victor Bitie kutoka hapa Washington.
Soko la hisa la Uingereza limefunguliwa hivi leo na kushuhudia hasara kama ilivyokuwa Ijumaa, kwa uhafifu zaidi na kudhuruma benki ya Uingereza, biashara za nyumba na shirika la ndege la bei nafuu EasyJet. Matukio hayo yalisababisha waziri wa fedha wa Uingereza George Osborne kuzungumza hadharani kwa mara ya kwanza hii leo katika lengo la kuleta utulivu katika masoko, akisisitiza kwamba uchumi wa Uingereza ungali imara.
As a result, our economy is about as strong as it could be to confront the challenge.
Uchumi wetu uko imara kama inavyohitajika ili kukabiliana na changamoto ambazo nchi yetu inakabiliana nazo kwa wakati huu. Ni wazi kabisa, baada ya matukio Alhamisi, uchumi wa Uingereza utalazimika kurekebishwa kufuatana na hali mpya tulionayo.
Osborne amekiri kutakuwa na athari kadhaa katika fedha za umma kutokana na kura ya Alhamisi. Na alisema Waziri Mkuu David Cameron aliyetangaza uamuzi wake wa kuondoka madarakani ifikapo Oktoba. Ameamua kuchelewesha kutekeleza ibara ya 50 ya mkataba wa Lisbon wa Umoja wa Ulaya ulioilazimu mwanachama anayeondoka kuanza majadiliano ya miaka miwili ya namna ya kujiondoa kutoka jumuiya hiyo. Hiyo anasema itaipatia Uingereza nafasi ya kujadiliana na EU juu ya uhusiano wao mpya. Lakini waziri wa fedha wa Ufaransa, Michel Safon, amesema hii leo kwamba Ufaransa na Ujerumani zinaamini ni lazima kuwa Uingereza ianze utaratibu wa kuondoka kutoka Umoja wa Ulaya. Na waziri mkuu wa China, Li Keqiang, amesema uamuzi wa Uingereza kuondoka imeongeza hali ya wasiwasi katika uchumi wa dunia. Profesa wa siasa na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha Australia, Clement Massetway, ameambia Sauti ya Amerika kwamba msukosuko huo utachukua muda kutulia. Hali hiyo ya uchumi inazidi kutia wasiwasi kutokana pia na mvutano wa kisiasa uliozuka huku Uingereza, na haijulikani bado hatua gani za kisiasa taifa hilo litafuata. Hayo ni matukio ya kufuatilia kwa karibu kabisa.
Nam, shukran sana Harrison Kamau kwa ripoti hiyo. Na sasa naona Idi Ligongo yuko tayari kabisa kutujuza ni yapi alijiri jana katika BET Awards, tuzo za BET, yani Black Entertainment Television, kwa mwaka 2016. Angalau kwa muhtasari tu ni yapi alitukia jana, ambapo mimi mwenyewe nilitizama takriban saa 3 na dakika kadhaa wakionyesha tu mambo ni yapi alijiri.
Tuzo za BET kwa mwaka 2016 zilifanyika jana usiku katika ukumbi wa maonyesho wa Microsoft katika jiji la Los Angeles huko California. Pamoja na watu kupata tuzo mbalimbali, pia wanamuziki mashuhuri walikumbukwa, lakini hasa yule aliyekumbukwa kwa mwaka huu ni mwanamuziki Prince, ambapo mwanamama Sheila E. alimwakilisha kwa kutumbuiza nyimbo zake mbalimbali na kupiga vile vibao ambavyo vilikuwa vikali kabisa vilivyopigwa na hayati Prince. Asha Raymond naye hakuwa nyuma katika kuwakilisha, ambapo walitumbuiza na Young Thug na kibao chao cha No Limit. Washindi katika vipengele vikubwa walikuwa kama ifuatavyo, tukianzia na nyumbani, yani Afrika. Mwanamuziki bora wa kimataifa kwa upande wa Afrika ni Wizkid kutoka Nigeria, ambapo Bryson Tiller ni rapper bora mwanaume. Beyonce yeye alishinda tuzo tatu za chaguo la watu, mwanamuziki bora wa kike na ile asili. Wengine waliochukua tuzo ni Taraji Henson ambaye alikuwa ni mcheza filamu bora kwa upande wa wanawake, akifanya vizuri zaidi katika ile tamthilia ya Empire. Basi katika sehemu nyingine ambao waliopata tuzo, Drake pamoja na Rihanna walipata tuzo bora ya ushirikiano, ambao wimbo wao Work ulifanya vizuri kabisa. Wengine waliofanya vizuri ni Nicki Minaj ambaye ameendelea kutesa katika upande wa rapper wanawake. Filamu bora ilikuwa ni Straight Outta Compton, ambapo filamu ile ya kina Ice Cube ilifanya vizuri kabisa. Basi ile tuzo ya ubinadamu ilienda kwake Jesse Williams. Lakini kali kuliko zote katika lile onyesho la jana la tuzo hizo, show kali kabisa ilifanywa naye Beyonce akishirikiana na Kendrick Lamar wakikwambia Freedom.
Na msikilizaji, unaendelea kupata yote haya kutoka hapa VOA Express. Muda mfupi uliopita ulikuwa naye Idi Ligongo akikujuza yale yalijiri katika Hollywood, ambapo kulikuwa na tuzo ambazo ni maarufu sana zinajulikana kama BET. Na sasa namuona Harrison Kamau yuko tayari kabisa naye kutujuza ni yapi yameendelea kutanda kwenye mitandao. Twende kazi Kamau.
Natumai umeanza juma lako kwa kishindo. Mambo na matukio mbalimbali yameendelea kujitokeza na kuchapa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Mwishoni mwa juma, wanafunzi kutoka shule ya sekondari ya Itiero katika kaunti ya Kisii nchini Kenya walichoma mabweni yao kwa madai kuwa walikuwa wamekatazwa kutazama mechi zinazoendelea za kombe la Ulaya maarufu Euro Cup 2016. Kufuatia tukio hilo, waziri wa elimu Fred Matiang'i ametoa amri kuwa wanafunzi waliohusika wasipewe nafasi ya kupata masomo katika shule nyingine. Amesema kuwa sasa ni lazima wanafunzi ile anayetafuta kujiunga na shule nyingine awe ameidhinishwa na afisi ya elimu ya eneo anakotoka. Wengi wametoa maoni kwenye gazeti la Standard. Mwenda Pole anasema kuwa wanafunzi wamejifunza tabia za uharibifu kutoka kwa viongozi wanaochochea watu kutupa mawe na kuharibu mali. Tusiwalaumu. Onyi anasema hatua ya waziri ni sawa kabisa, lakini anahofia maafisa wa elimu sasa wataishia hongo ili waidhinishe mwanafunzi kupata nafasi katika shule. Shark Attack anasema kuwa ni wakati wa kutathmini sheria zinazotumika katika mashule. Labda baadhi ni kandamizi zinaweza kupelekea wanafunzi kufanya vitendo kama hivyo. Kwenye Twitter, David Nyagaka anasema wafungwe jela vijana hao ili iwe funzo kwa wengine wenye nia sawa na hiyo. Uganda anasema kuwa tukio hilo linaonyesha kuwa kuna tatizo kubwa la kijamii na kimalezi. Tukio jingine lililozusha maoni mengi hivi leo ni fainali ya kombe la Copa America kati ya bingwa mtetezi Chile na timu maarufu ya Argentina usiku wa jana. Wengi wameendelea kutoa maoni tofauti. Chile ilijipatia ushindi kwa mara ya 4 mfululizo dhidi ya Argentina kwa kujipatia magoli 4-2 wakati wa mikwaju ya penalti katika muda wa ziada. Mchezaji maarufu wa Argentina Lionel Messi aliyekosa mkwaju wake wa penalti baada ya mechi hiyo aliambia chombo cha habari cha Argentina cha TYC kuwa amefikia kikomo kuchezea timu ya taifa. Kwenye mtandao wa TYC wengi wametoa maoni yao kutokana na hatua hiyo ya Messi. Frasa Wilson anasema Messi ameshtua wengi, inaonekana anaongozwa na hisia. Rutsha anasema kuwa Messi amefeli katika kuongoza timu yake, ni aibu kubwa. Eliza anaongeza kuwa Messi aliharibiwa na timu ya Barcelona kwa kumsifia zaidi, jambo ambalo alikufanyika kwa timu yake ya Argentina. Bora tu ajiuzulu. Ni baadhi ya mambo yanavyovuma mitandaoni. Kuwa na jioni njema.
Basi unasikia mambo ni mengi sana ambayo yameendelea kutanda Idi. Kikumbukwa kwamba ni weekend ambayo watu wamekuwa kizungumza kuhusu mechi za Copa America, vile vile BET kama ulivyosema hapo awali, kuondoka kwa Uingereza kutoka kwa European Union. Ni mengi sana ambayo
kabisa, na wiki ndio hivyo inaanza na leo kuna mpambano mkali kweli baina ya Spain na Italy katika ile hatua ya 16 bora za michuano ya Euro kwa mwaka huu 2016, na ni moja kati ya mechi ambayo inazungumziwa sana. Kwa hiyo tusubiri, pengine tutaanza wiki kwa mambo mengine. Lakini kabla ya kukabilisha matangazo yetu ya VOA Express kwa siku hii ya leo, BMJ Muridhi na kuomba ureje tena kwa ajili ya kutupasha ule muhtasari wa habari za dunia.
Asante sana Idi Ligongo. Mzozo unaoikumba Uingereza ulionekana kuongezeka leo Jumatatu, huku maafisa wa Umoja wa Ulaya wakitafuta mbinu za kukabiliana na wasiwasi uliokithiri baada ya wapiga kura wa nchi hiyo kuamua kwamba wataondoka Umoja wa Ulaya, hatua ambayo imeitumbukiza Uingereza katika hali ambayo imetajwa na wengine kama iliyo mbaya zaidi tangu vita vya pili vya dunia. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anazuru miji ya Brussels na London hii leo, safari ambayo itakuwa ya kwanza kwa afisa wa ngazi za juu wa serikali ya Marekani katika miji hiyo miwili tangu Uingereza kupiga kura hiyo ya kujitenga na Umoja wa Ulaya wiki jana. Ripoti za hivi punde zinasema kwamba wanamgambo wa Al-Shabaab wamevamia kambi moja ya jeshi la Kenya katika mji wa Damis, eneo la Gedo lililo kusini magharibi mwa Somalia. Mwenyekiti mpya wa tume ya Umoja wa Afrika atachaguliwa katika kikao cha 27 kwenye mkutano wa wakuu wa nchi na serikali katika mji wa Kigali huko Rwanda.
Shukrani kwa kutusikiliza alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Mwamoyo Hamza, mwelekezi Macbel Jibaro, mimi ni Idi Ligongo.
Mimi ni BMJ Muridhi.
Shukrani kabisa, na kutoka Washington tunakuambia alasiri njema.